Մաս 4. Երբ աժդահան բարձրացրեց կափարիչը, սնդուկից սարսռեցնող ցուրտ փչեց։ Ներսում ոչինչ չկար, բացի անթիվ, անհամար, սպիտակ ասաղիկներով լեպլեցուն հսկայական թափանցիկ մեծաբեկորից։ Իրիկնային լույսն ընկնելով այդ ասաղիկների վրա, ցրիվ էր գալիս խայտաբղետ ու հազարավոր աստղերի տեսքով։ Խոսե Արկադիո Բուենյան շվարած էր, բայց գալով, որ երեխաներն իրենից անհապաղ բացատրություն են սպասում, փնփնթաց.
«Սա աշխարհի ամենամեծ գոհարն է»։
«Ոչ», ուղեց նրան աժդահան, «սա սառույց է»։ Խոսե Արկադիո Բուենյան, ոչինչ չհասկանալով, ձեռքն ուղեց դեպի մեծաբեկորը, բայց վիթխարին նրան սաստեց.
«Էլի 5 ռեալ վճարեք, եթե ձեռք տալեք ուզում»։
Խոսե Արկադիո Բուենյան վճարեց 5 ռեալը, ափը դրեց սառույցին և այդպես պահեց մի քանի րոպե։ Շփվելով գաղտնիկի հետ, նրա սիրտը կծկվեց ահից ու հիացմունքից։ Չիմանալով, թե ինչպես բացատրի երեխաներին այդ արտասովոր զգացողությունը, նա էլի 10 ռեալ վճարեց, որպեսզի հենց իրենք ճաշակեն։ Փոքրիկ Խոսե Արկադիոն հրաժարվեց ձեռք տալուց։ Աուրելյանոն ընդհակառակը համարձակորեն կռացավ, ձեռքը սեղմեց սառույցին, բայց եւ իսկույն ետ քաշեց։
«Երում է»,
վախեցած ճչաց նա։ Հայրը նույնիսկ ուշադրություն չդարձրեց նրա վրա։ Հրաշքի ակնհայտության փարփած նա այդ պահին մոռացել էր, թե իր ցնորամիտ ձեռնարկումների ձախողումները եւ թե կոկորդիլոսների կեր դարձած Մելկիադեսի դին։ Վճարելով էլի 5 ռեալ, Խոսե Արկադիո Բուենդյան հանդիսավորությամբ ձեռքը դրեց սառույցին, ինչպես դատարանում ցուցմունք տվող վկան է ձեռքը դնում աստվածաշնչին և բացականչեց.
«Սա մեր ժամանակների ամենախոշոր հայտնագործությունն է»։
Երբ 16-րդ դարում ծովահեն Ֆրանսիս Դրեյկը պաշարեց Ռիոչան, Ուրսուլա Իգուարայի նախատատն այնպես սարսափեց զանգերի տագնապալի զարկերից ու հրանոտների կրակոցներից, որ իրեն կորցնելով նստեց շիկացած սալոջախին։ Այրվածքներն այնքան ուժեղ էին, որ նա մեկընդ միշտ կորցրեց ամուսնական կյանքի իր պիտանելիությունը։ Նա կարողանում էր նստել միայն մի կիսով, այն էլ փափուկ բարձերի վրա, և քայլվածքն էլ ըստ երևույթին կարգին չէր։ Օտար մարդկանց ներկայությամբ նա չէր համարձակվում քայլել։ Երևակայելով, թե իրենից խանձահոտ է գալիս, նա հրաժարվեց մարդկանց հետ շփվելուց։ Գիշերները, մինչև արևածակ, անց էր կացնում բակում, չհամարձակվելով տուն մտնել քնելու։ Նրան անվերջ թվում էր, թե լուսամուտներից ներս են խցկվում կատաղի շներով անգլիացիները և շիկացած երկաթներով ամոթալի չարչարանքների են ենթարկում իրեն։ Նրա ամուսինը, որն Արագոնցի վաճառական էր և որից նա երկու տղա էր ծնել, իր ունեցվածքի կեսը վատնեց բժիշկների ու դեղամիջոցների վրա, աշխատելով գոնե փոքր ինչ թեթևացնել կնոջ տառապանքները։ Ի վերջո, նա վաճառեց իր կրպակը, ընտանիքը տեղափոխվեց ծովից հեռու, խաղաղասեր հնդկացիների բնակավայրը, որ գտնվում էր լեռնաշղթայի ճյուղավորումներից մեկի վրա, և այդտեղ կառուցեց առանց լուսամուտների ննջասենյակ, որպեսի կնոջ գիշերային մղձավանջների ծովահենները ներս թափանցելու հնար չունենային այլևս։ Այդ լքյալ գյուղակում հին ժամանակներից ապրում էր մի կրեոլ, Խոսե Արկադիո Բուենդիա անունով, որը զբաղվում էր ծխախոտագործությամբ։ Սրա հետ Ուրսուլայի պապը մի այնպիսի շահութաբեր ձեռնարկություն կազմակերպեց, որ շատ շուտով երկուսն էլ մեծ ունեցվածքի տեր դարձան։ Մի քանի հարյուրամյակ անց կրեոլի ծորան ծորը ամուսնացավ Արագոնցու ծորան ծորնուհու հետ։ Ամեն անգամ, երբ ամուսնու հերթական խենթությունը համբերությունից հանում էր Ուրսուլային, մի ոսյունով նա կտրում անցնում էր ամենատարբեր իրադարձություններով լեցուն 300 տարին և սկսում էր անիծել այն օրը, երբ Ֆրանսիս Դրեյքը պաշարեց Ռիոչան։ Այս ամենը, սակայն, նա անում էր հոգին թեթևացնելու համար միայն։ Իրականում նա ամուսնու հետ ողջ կյանքում կապված էր սիրուցել ամուր կապերով։ Խղճի խայթի ընդհանրությամբ էին կապված դրանք։ Ուրսուլան և նրա ամուսինը յոթը պորտը չանցած ազգականներ էին։ Նրանք միասին էին մեծացել այն հինավուրց գյուղում, որը շնորհիվ իրենց նախնիների աշխատասիրության և հեզության դարձել էր նահանգի լավագույն բնակավայրերից մեկը։ Ու թեև նրանց ամուսնությունը կանխորոշված էր հենց այն օրից, երբ լույս աշխարհ եկան, այնուամենայնիվ ծնողները դիմադրեցին ջահելների ամուսնության ցանկությանը տեղականալով։ Նրանք վախենում էին, որ հարյուրամյակների ընթացքում խաչասերվող երկու տոհմերի առողջ շառավիղները կխայտառակվեն։ Լույս աշխարհ կբերեն իգուանի։ Նման սարսափելի դեպք արդեն պատահել էր։ Ուրսուլայի հորաքույրը ամուսնացել էր Խոսե Արկադիո Բուենդիայի քեռու հետ և մի զավակ էր ծնել։ Ամբողջ կյանքի ընթացքում նեղ շալվարի փոխարեն նա լայն փոխան էր հագնում և մեռավ 42 տարեկան հասակում արյան կորստից։ Բոլորովին կույս, քանի որ ծնվել մեծացել էր պոչով, կրճիկային կարթեր, ծոպավոր ծայրով։ Իսկական խոզի պոչ էր, որ նա ցույց չտվեց և ոչ մի կնոջ և, որը վերջի վերջո, խլեց նրա կյանքը, երբ ծանոթ մսագործը իր իսկ խնդրանքով հատեց այդ տհաճությունը միսը կտրատող կացնով։ Խոսե Արկադիո Բուենդյան 19-ամյա տարիքի ողջ անհոգությամբ վերջ տվեց վիճաբանություններին մեն միակ արտահայտությամբ. «Թող գոճիներ ծնվեն, միայն թե խոսել իմանան»։ Հարսանիք արեցին, երաժշտությունը, հրաձգությունը շարունակվեց 3 օր ու գիշեր։ Եվ կապրեին ջահելները երջանի կյանքով, եթե Ուրսուլայի մայրը չվախեցներ աղջկան ապագա սերունդների մասին մռայլ գուշակություններով։ Վախեցրեց այնպես, որ Ուրսուլան կտրականապես հրաժարվեց կատարել ամուսնական իր պարտականությունը։ Մտածելով, թե ամուսինը հզոր ու ասացի տեր Խոսե Արկադիո Բուենդյան կտիրի ուժով, նա միջև անկողին մտնելը հագնում էր վարտիքի նման մի բան, որ մայրն էր կարել հաստ պարուսինից։ Վարտիքը ամրանում էր խաչաձևվող գոտիների մի ամբողջ ցանցով, որը առջևի մասում կոճկվում էր երկաթյա հաստ ճարմանդով։ Այսպես ահա ամուսիններն ապրեցին ամիսներ։ Ցերեկով Խոսե Արկադիո Բուենդյան իր մարտական ակլորներն էր վարժեցնում, իսկ Ուրսուլան մոր հետ ասեղնագործում էր քարդահով։ Գիշերները նրանք անց էին կացնում տանջալի ու դաժան պայքարի մեջ, որն աստիճանաբար սկսում էր փոխարինել սիրո գործողությանը։ Ամեն ինչ կռահող հարևանները կարծես հոտն առան, և գյուղով մեկ տարածվեց լուրը, թե ամուսնությունից մեկ տարի անց Ուրսուլան դեռ կույս է մնացել ամուսնու մեղքով։ Լուրն ամենավերջում լսեց ինքը, Խոսե Արկադիո Բուենդյան։ «Լսում ես, Ուրսուլա, թե ինչ են ասում մարդիկ»։ Շատ հանգիստ ասաց նա կնոջը։ «Թող դուրս տան», պատասխանեց Ուրսուլան, «մենք հո գիտենք, որ սուտ է»։ Եվ այսպես նրանց կյանքը նախկինի նման շարունակվեց էլի կես տարի, մինչև այն չարաբաստիկ կիրակին, երբ Խոսե Արկադիո Բուենդյայի ակաղաղը հաղթեց Պրուդենսիո Ագիլիարի ակաղաղին։ Պարտությունից գազազած, արյան տեսքից բորբոքված, Պրուդենսիո Ագիլարը դիտավորյալ փոքրինչ հեռացավ Խոսե Արկադիո Բուենդյայից, որպեսի բոլոր ներկաները լսեն իր խոսքերը։ «Շնորհավորում եմ», ճչաց նա, «գուցե թե այս ակլորը վերջապես երջանկացնի կնոջդ, տեսնենք»։ Խոսե Արկադիո Բուենդյան անխռով հատակից բարձրացրեց իր ակլորին։ «Հիմա կգամ», ասաց նա բոլորին, ապա շրջվեց դեպի Պրուդենսի Ագիլիարը։ «Իսկ դու գնա տուն և վերցրու հրացանդ, ես քեզ սպանելու եմ»։ 10 րոպե անց վերադարձավ պապից մնացած հաստ նիզակը ձեռքին։ Գյուղի գրեթե կեսը հավաքված էր ակլորակռվի ասպարեզում, իսկ դրան մոտ կանգնած էր Պրուդենսի Ագիլիարը։ Նա չհասցրեց պաշտպանվել։ Հրեշավոր ուժով ու այն անվրեպ նշանառությամբ, որի շնորհիվ իր ժամանակին առաջին Աուրելիանո Բուենդյան կոտորեց նահանգի բոլոր հովազներին, Խոսե Արկադիո Բուենդյայի նետած նիզակը խրվեց Պրուդենսիո Ագիլիարի կոկորդը։ Գիշերը, երբ ակլորակռվի ցախանոցում հանգուցյալի հարազատները ողբում էին դագաղի մոտ, Խոսե Արկադիո Բուենդյան մտավ ննջասենյակ և տեսավ, որ կինը հագնում է ողջախոհության իր վարտիքը։ Նիզակը ճոճելով նա հրամայեց. «Հանիր դա»։ Ուրսուլան ճիկ չթափեց փորձելու ամուսնու վճռականությունը։ «Եթե որևէ բան պատահի, դու ես պատասխանատու», զգուշացրեց նա։ Խոսե Արկադիո Բուենդյան նիզակը տնկեց հողի հատակին։ «Եթե քեզ վիճակված է իգուան ծնել, ինչ արած իգուան կմեծացնենք», ասաց նա։ «Բայց այս գյուղում քո մեղքով էլ ոչ ոք չպիտի սպանվի»։ Հունիսյան հոյակապ սառը լուսնկա գիշեր էր։ Նրանք չքնեցին և միջև արևածակ ցնցում էին անկողինը, ուշք չդարձնելով քամուն, որ ննջասենյակ էր խուժել հետը բերելով նաև Պրուդենսիո Ագիլյարի հարազատների ողբը։ Ժողովուրդն այս դիպվածը մեկնաբանում էր որպես «պատվի մենամարտ», բայց ամուսինների հոգում խղճի խայտ մնաց։ Մի գիշեր Ուրսուլան չէր կարողանում քնել։ Նա դուրս եկավ ջուր խմելու և բակում կավե մեծ կժի մոտ նկատեց Պրուդենսիո Ագիլյարին։ Ճեպ ճերմակ էր, տխուր և խծուցի պատառով փորձում էր փակել կոկորդի արյունոտ վերքը։ Մերելին տեսնելով Ուրսուլան չսարսափեց, խղճահարություն ապրեց։ Նա մտավ տուն, պատմեց ամուսնուն, բայց Խոսե Արկադիո Բուենդյան բանի տեղ չդրեց նրա խոսքերին։ «Ննջեցյալները դուրս չեն գալիս գերեզմաններից», ասաց նա։ «Պարզապես խիղճն է մեզ տանջում»։ Երկու գիշեր անց Ուրսուլան լողարանում կրկին հանդիպեց Պրուդենսիո Ագիլյարին, որը խծուծով մաքրում էր վզին չորացած արյունը։ Մեկ այլ գիշեր Ուրսուլան նկատեց, որ նա զբոսնում է անձրևի տակ։ Խոսե Արկադիո Բուենդյան, որին ձանձրացրել էին կնոջ տեսիլքները, նիզակով զինված բակ դուրս եկավ։ Մերելն այնտեղ էր իր մշտական տխուր տեսքով։
«Հեռացիր գրողի ծոցը»,
բղավեց նրա վրա Խոսե Արկադիո Բուենդյան։
«Քանի գաս, մեկ է սպանելու եմ»։
Պրուդենսիո Ագիլյարը չհեռացավ, իսկ Խոսե Արկադիո Բուենդյան չամարցակվեց նետել նիզակը։ Եվ այդ օրվանից նա չէր կարողանում հանգիստ քնել։ Նրան տանջում էին անձրևի միջից նայող հանգուցյալի անհուն հուսահատության, ողջերի նկատմամբ նրա աչքում փայլող խոր կարոտի և այն անհանգստության հիշողությունները, որով Ագիլյարը չորս դին էր նայում։ Խծուցի պատառը թրջելու համար ջուր գտնելու հույսով։ «Երևում է դժվար է նրա բանը», ասաց Խոսե Արկադիո Բուենդյան կնոջը։ «Երևում է սարսափելի մենակ է նա»։ Ագիլյարի նկատմամբ Ուրսուլան համակվեց այնպիսի կարեկցանքով, որ հերթական հանդիպման ժամանակ, երբ նկատեց, թե ինչպես է նա տնտղում սալոջախին դրված կացան, և գլխի ընկնելով, թե ինչ է փնտրում, այդ օրից տան բոլոր անկյուններում սկսեց կացաներով ջուր թողնել։ Խոսե Արկադիո Բուենդյան անznատուր եղավ այն գիշերը, երբ իր իսկ ննջասենյակում տեսավ վերքը լվացող Ագիլյարին։
«Դե լավ, Պրուդենսիո», ասաց նա։ «Մենք կգնանք այս գյուղից որքան հնարավոր է հեռու և այլևս չենք վերադառնա, իսկ հիմա հանգիստ թող մեզ»։
Ահա այսպես եղավ, որ նրանք ձեռնարկեցին դեպի ծովը տանող ու լեռնաշղթան կտրող արշավը։ Խոսե Արկադիո Բուենդյայի մի քանի բարեկամներ, նրա պես ջահել արկածասեր, լքեցին իրենց տները և կանանց ու երեխաների հետ ելան փնտրելու ոչ ավետյաց երկիր։ Նախքան գյուղից հեռանալը Խոսե Արկադիո Բուենդյան բակում թաղեց նիզակը և մեկը մյուսի ետևից գլխատեց մարտական հոյակապ ակլորները, հուսալով, որ այդ զոհողությամբ հանգստություն կպատճառի Պրուդենսիո Ագիլյարին։ Ուրսուլան իր հետ վերցրեց միայն պսակի հանդերձով սնդուկը, տնային որոշ իրեր և հորից ժառանգած ոսկեդրամներով սնդուկը։ Ոչ ոք նախապես չէր մտահոգվել, թե որ ճանապարհով է ավելի հարմար շարժվել։ Պարզապես վճռեցին գնալ Ռիոաչայի հակառակ ուղությամբ, որպեսի ոչ մի ծանոթի չհանդիպեն ու կորչեն անհետ։ Ավելի անհետ-հետ ոգևորություն աշխարհը չէր տեսել։ Մեկ տարի երկու ամիս անց ստամոքսը կապկի մսով և օցապուրով հիմնավորապես փչացնելով, Ուրսուլան լույս աշխարհ բերեց առաջնեկին, որի մարմնի բոլոր անդամները բացարձակապես մարդկային էին։